qalampirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden bugun 9-avgust kuni Shvetsiya va Finlandiyaning NATOga kirish haqidagi protokollarni imzolaydi. Bu haqda Oq uy xabar berdi. Prezident Jo Bayden bugun nutq so'zlaydi va Finlandiya Respublikasi va Shvetsiya Qirolligining Shimoliy Atlantika alyansiga qo'shilish protokollari to'g'risidagi ratifikatsiya yorliqlarini imzolaydi, deyiladi Oq uy jadvalida. Ushbu marosimda AQSh vitse-prezidenti Kamala Harris ham ishtirok etadi. O'tgan hafta Senat Stokgolm va Helsinkining alyansga qo'shilishi haqidagi hujjatlarini ratifikatsiya qilish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Amerika qonunchiligining o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra ratifikatsiya jarayoni bevosita mamlakat prezidenti tomonidan amalga oshiriladi. Senat bunga o'z roziligini beradi. Bayden avvalroq Kongressning yuqori palatasidagi ovoz berish natijalarini olqishlab, NATOning kengayishi bo'yicha ushbu protokollarni Senat tomonidan ko'rib chiqish jarayoni 1981-yildan beri eng tez o'tganini ta'kidlagan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.